Lindhardt og Ringhof Lydbøger. Den smarte måde at læse på.
Her begynder Victoria Bergmans svaghed anden del, Sorgens ild, af Jerker Eriksson og Håkon Sundqvist. Indlæst af Karen Abrahamsen for Lindhardt og Ringhof 2011. Af samme forfattere, Kragepigen. Til minde om os, der svigtede. Hun sidder ofte og stirrer, og bagefter er hendes smukke øjne forandret. De får et gådefuldt skær af noget utydeligt. Øjets iris bliver fyldt med en sørmodig ild, en hungerild, som søger efter brændsel til sjælens lys, så lyset ikke slukkes. Personligt så hun nok gerne, at vi tog døden ske i den anden hånd og spiste en afskedsmiddag og forsvandt. Fra Aniara af Harry Martinson. Frit fald. Marerittet kommer til Stockholm, klædt i en koboldblå frakke, som er lidt mørkere end aftenhimlen over Djurgården og Ladugårdslandsviken. Det er lyshåret og har blå øjne, og bærer en lille taske over skulderen. De røde sko, der er for små, gnaver mod hælene, men hun er vant til det, og gnavsårene er nu blevet en del af hendes personlighed. Smerten gør hende vågen. Hun ved, at hvis hun bare kan tilgive, vil hun blive befriet. Både hende selv og dem, som bliver tilgivet. I flere år har hun prøvet at glemme, men det er altid mislykkedes. Hun ser det ikke selv, men hendes hævn er en kædereaktion. En snebold blev sat i bevægelse for et kvart liv siden i et redskabsskur på Sigtunas humanistiske læreanstalt og indfangede hende i sin bevægelse, inden den fortsatte sin bane mod det uundgåelige. Man kan spørge sig selv om, hvad dem, som trykkede snebolden mellem hænderne, ved om dens fortsatte færd. Formentlig ingenting. De er sandsynligvis bare gået videre. Har glemt hændelsen, som om den var en uskyldig leg, der både blev påbegyndt og afsluttet der i redskabsskuret. Selv sidder hun fast i bevægelsen. Tiden er for hende uvæsentlig, den har ingen lægende effekt. Had tør ikke op. Det bliver tværtimod hårdere til skarpe iskrystaller, som omgiver hele hendes væsen. Aftenen er småkølig og luften fugtig efter de spredte regnbyer, som har afløst hinanden i eftermiddagens og aftenens løb. Der lyder skrig fra rutsjebanen, og hun rejser sig, børster tøjet og ser sig omkring. Standser op et kort øjeblik, tager en dyb indånding og kommer så i tanke om, hvorfor hun er der. Hun har et ærende, og hun ved, hvad hun skal gøre. Hun står skråt neden for det høje, ombyggede udsigtstårn og betragter på styret et stykke væk. To vagter fører en mand bort, og ved siden af løber en lille pige, der græder. Det er sikkert mandens datter. En kvinde ligger på jorden ved siden af en knust flaske, og flere mennesker står bøjet over hende. Nogen råber på en samarit. Glasblinderne laver skarpe reflekser i den regnvåde asfalt. Hun ved, at øjeblikket, da hun skal gå i aktion, snart er inde, selvom det ikke var sådan, hun havde planlagt det hele. Tilfældet har gjort det lettere for hende. Så enkelt, at ingen vil kunne forstå, hvad der skete. Hun ser drengen stå for sig selv et lille stykke væk, uden for hegnet til forlystelsen Frit fald. At tilgive noget, som er muligt at tilgive, er egentlig ikke at tilgive, tænker hun. Ægte tilgivelse er at tilgive noget utilgiveligt. En evne, som kun en Gud kan have. Drengen ser forvirret ud, og hun begynder langsomt at gå hen mod ham, samtidig med, at han vender sig bort fra hende. Med denne bevægelse har han gjort det næsten latterligt let at snige sig ind på ham. Og nu er hun kun nogle få meter fra ham. Han står stadig med ryggen til hende, og det virker, som om han leder efter nogen. Virkelig tilgivelse er umuligt, forkert og ubevidst, tænker hun. Og eftersom hun forventer, at de skyldige skal vise anger, kan den aldrig blive fuldbyrdet. Mindet er og forbliver et sår, som aldrig vil læges. Hun griber hårdt fat om drengens arm. Det giver et sæt i ham, og han vender sig om, samtidig med at hun stikker sprøjten i hans venstre overarm. I et par sekunder ser han hende forbavset i øjnene, inden benene giver efter under ham. Hun griber ham og sætter ham forsigtigt ned på en bænk ved siden af dem. Ingen har set hendes manøvre. Alt er fuldkommen normalt. Samtidig med at hun ser kvinden på jorden røre på sig, tager hun noget op af sin taske og trækker det forsigtigt ned over hans hoved. Masken er lavet af lyserød plastik og forestiller en grisetryne. Gröner Lund. Kriminalkommissær Jeanette Kielberg ved nøjagtigt, hvor hun befandt sig, da hun hørte, at statsminister Olof Palme var blevet myrdet på Sveavæggen. Hun havde siddet i en taxa halvvejs på vej til Farsta, og manden ved siden af hende havde røget mentolcigaretter. En stille regn og kvalme efter for mange øl. Hun havde set Thomas Ravelli redde et straffespark mod Rumænien i VM i fodbold i 1994 på et sort-hvidt tv i en bar ved Kornhamnstorg, og bartenderen havde givet øl. Da Estonia forliste, havde hun ligget syg med influenza og set Godfather. Blandt hendes tydeligste minder er Clash på hovedet, et lipgloss-klistret kys til klassefesten i 3. og første gang hun låste døren op til villaen i Gamla Enskede og kaldte det sit hjem. Men øjeblikket, da Johan forsvinder, kommer hun aldrig til at mindes. Det vil altid være en sort plet. 10 forsvundne minutter, som blev stjålet fra hende af en fyldebøtte på Grønlund, af en overrislet blikkenslar fra Flen, der var på tilfældigt besøg i hovedstaden. Et skridt til siden med blikket rettet opad. Johan og Sofie.